Pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Vom vorbi astăzi despre istorii mari și mici. Istorii mari și mici ale domniilor fanariote văzute prin documente de arhivă. Mă grăbesc să vă prezint invitații emisiunii noastre, de fapt invitatele emisiunii noastre, două distinse doamne, doamna profesor universitar dr. Georgeta Filiti și doamna dr. Alina Pavelescu, directorul adjunct al Arhivelor Naționale ale României. E bine, vorbim despre fanarioți, despre istorii, fie ele mari, fie mici, pentru că Arhivele Naționale ale României au avut o idee extraordinară, un proiect pe care, ca să spun cinstit, îl așteptam, pentru că aceste arhive sunt un adevărat depozit de cultură. Este, până la urmă, o esență a României în vreo 300 de mii de metri de arhivă. Nu-i așa, doamna Pavelescu?
Cam așa este. Bună seara!
Deci,
cât toată granița României.
Deci dacă ai parcurge 300 de mii de metri, ai putea să parcurgi, de fapt, un timp care începe...
Care începe cu aproximație la jumătatea secolului 15, deci nu foarte devreme în comparație cu istoria europeană, dar care e destul de bogat în fapte și evenimente. Și
cu 6 secole nu sunt de acolo.
În întâmplări interesante, unor chiar neașteptate, pe care încă le mai descoperim în arhive și noi și cercetătorii.
Asta puteți trăi 2 săptămâni în secolul XVI, o lună în secolul XVII.
Cred că tocmai mi-a stat o idee bună, vă mulțumesc.
Doamna Filite este o pasionată a arhivelor, altfel n-ar fi apărut minunatele cărți pe care le citim și care poartă pe copertă numele domniei sale.
Da, bine, toate documentele, acum nu e cazul să ne mărturisim, dar trebuie să spun că momentele cele mai fericite din viață eu le-am petrecut în arhivă și în bibliotecă, la Arhivele Naționale și la Biblioteca Academiei.
Întrebarea simplă este de ce?
Nu știu, mi-am iubit meseria și această noutate pe care ți-o oferă în continuu documentele e fantastică, știți? Și e foarte greu de spus... s-au terminat. Nu se termină niciodată, exact cum a observat doamna Pavelescu. Nu știi de unde răsare un document, faci o legătură, îți completează o informație. Eu mi-am făcut teza de doctorat pe o pată albă a istoriei europene, ca să spun drept, am făcut-o așa, ca Jourdain, am făcut proză fără să știu. Era vorba de bâlciuri. La noi nu se scrisese nimic despre bâlciuri și toată lumea le trata numai în aspectul ăsta ușor pejorativ. Gogoașa înfuriată, mai știu eu ce. Nu. E o instituție înaintea pieții interne stabile, foarte interesantă și cu legături. Poți să deduci principiile de funcționare, le deduci încă din Antichitatea Romană și ăsta e un element de continuitate.
Cu asemenea cunoștințe, cum priviți lumea de astăzi?
Cu rezervă, știți?
Nu mă gândeam la bâlciuri. Direct.
Da, dar știți, mai intervine ceva. Intervine vârsta și asta înseamnă o maturitate. Și îți vine să zici, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
Am înțeles. Deși, mă rog, traiul în bâlci este chiar frumos. Alba, neagra și alte lucruri care nu au o istorie atât de veche, cred.
Că știți că și în Danemarca se joacă alba, neagra.
E contagios.
În draci, ca să spun drept, pe o stradă numai pietonală, nu pricepeam despre ce e vorba și abia când cei așezați ciuciți acolo pe pătură, au vorbit românește, mi-am dat seama că e așa ceva.
Da, avem o cum să spun, o simpatie pentru Bâlciuri, un celebru roman care a fost și ecranizat, s-a tradus la noi Bâlciu deșertăciunilor,
sigur.
Ceea ce mie se pare foarte, foarte potrivit, pentru că am înțeles chiar din titlu cam ce ar trebui să căutăm în roman. Ce ar trebui să căutăm la Arhivele Naționale? Comori, nu?
Comori și nu neapărat evidente. Uneori poți să ai surpriza, adesor ai surpriza că lucrurile mici sunt mult mai semnificative văzute dintr-un anumit context, într-un anumit context, decât lucrurile cu care noi ne-am obișnuit ca fiind serioase. Spre exemplu, cea mai mare parte a istoriei pe care au scris-o istoricii ultimelor veacuri este istoria mare politică, cu evenimente, cu... Ori, iată, trăim, să zic așa, o schimbare de paradigmă și în această perioadă de 4 ani, 2014-2018, în care s-a celebrat într-un fel sau altul, s-a comemorat memoria Marelui Război, Primul Război Mondial, am văzut o mulțime de cărți publicate și în România și în toată Europa privită de acest eveniment, care se referă de fapt la istoria mică. Am văzut expoziții cu amintirile personale ale celor care au trăit războiul. O reîntoarcere ar fi presupus că am trecut pe acolo. Ori,
nu,
vorbeam
de Europa,
în cazul
istoriografiei
românești, nu știu dacă doamna Filiti o să fie de acord cu mine, am senzația că e un trend destul de nou, pentru că până acum Marele Război era celebrat mai ales în cheia marilor evenimente politice și militare. Și în sfârșit istoriografia românească, iată că a început să vorbească și despre viețile oamenilor mărunți în război.
Doamna Filita are în magazinul istoric să avea o rubrică care mie mi-a plăcut dintotdeauna. Pe vremuri oamenii își trimiteau scrisori, cam așa.
Păi rubrica asta continuă din luna aprilie.
Ne bucurăm foarte mult, pentru că și asta este o istorie măruntă, dar revelatoare. Până la urmă nu suntem o nație de eroi și de lași. Suntem o națiune de oameni normali, nu, în toate timpurile.
Și doamna Pavelescu are perfectă dreptate. Vedeți, sunt o serie de lucruri. Nu vreau să-i exonerez pe istoricii de până acum, dar gândiți-vă că a povesti războiul văzut și purtat de oamenii mici era un risc, pentru că fără să vrei deveneai critic și deveneai critic la adresa proastei noastre înarmări, proastei organizări a armatei și mai era un lucru, trădarea rușilor, că de fapt ce am pățit noi în război s-a datorat lor. Această părelnică colaborare cu rușii de care n-aveai voie să vorbești.
Da. Cum spunea Brătianu, tratatele nu sunt suficiente cu rușii, niciodată nu te poți încrede în tratate.
Nu.
Toate hârtiile semnate au valori îndoielnice.
A fost unul dintre primii români care a descoperit-o la modul dureros.
E adevărat. Au descoperit-o și cei.
Diamandii chiar pe cocoașa lui.
Da. Să vorbim despre acest ciclu de întâlniri, Comori din Arhivele Naționale, o idee, un proiect al Arhivelor Naționale ale României, un proiect prin care instituția omagiază cumva centenarul Marii Uniri, nu?
Centenarul Marii Uniri și nu numai. Despre centenar vorbim foarte mult în anul centenarului, ceea ce este foarte bine. Și la Arhivele Naționale avem și noi mai multe evenimente dedicate exclusiv anului 1918, inclusiv o emisiune televizată 5 minute pe zi despre ce s-a întâmplat acum 100 de ani, care e susținută de colegii mei de la Arhivele Naționale. În schimb, mult mai puțină lume știe că anul 2018 este și anul european al patrimoniului cultural. Noi ne dorim foarte mult ca oamenii care vin la arhive, cei care mai vin la arhive, care chiar vor să vadă documentele și nu neapărat să le vadă pe internet, ci în carne și oase, ca să zic așa, să fie conștienți de faptul că acele hârtii vechi pe care le țin în mână fac parte din patrimoniul cultural al României. Și acest ciclu de conferințe pe care doamna Filite a avut amabilitatea să accepte să îl patroneze grațios, să-i fie anfitrioană. Exact asta aș propune, ca odată pe lună, dincolo de faptul că sigur vor avea ocazia să întâlnească istorici cunoscuți, oameni pe care știu din cărțile pe care le-au publicat, dar cu ocazia acestor conferințe le vom arăta celor care vin la conferințele noastre și documentele. Le vom arăta documentele în carne și oase. Fiecare dintre aceste conferințe va fi însoțită de o mică expoziție care va cuprinde documentele originale despre care se va vorbi în cursul conferinței. Sigur, nu toate, fiindcă presupun că un cercetător ca Tudor Dinu, care și-a dedicat ani întregi din viață studierii regimului Fanariot, sau doamna Filiti însăși, au avut ocazia să vadă mult mai multe documente și să scrie despre ele decât vom putea expune noi. Dar pentru public va fi o întâlnire și cu documentul, sau poate că mai ales cu documentul, fiindcă pe noi ne poate vedea mai des, dar documentele acelea le va putea vedea mai rar.
Ce ne veți arăta mâine?
Vă vom arăta documente din epoca fanariotă, documente de tot felul și hrisoave, dar și documente care țin de mica istorie despre care vă vorbeam. Vă vom arăta manuscrise, unele dintre ele reeditate. Cumva vom încerca și prin această mini-expoziție să facem un expozeu de civilizație, nu doar de istorie politică.
Da, să vorbim puțin despre această civilizație fanariotă, pentru că veacul fanariot a fost multă vreme considerat o pată neagră în istoria României, atât de neagră că nici nu s-a plecat prea multă lume să o cerceteze. Nicolae Iorga și școala lui au încercat să găsească și luminile acestei epoci, să o privească cu obiectivitate, însă erau mai multe, cred, determinări pentru asemenea abordare a epocii fanariote. Poate și una ușor naționalistă. Era un conflict între greci și românii pravoslavnici, deși și grecii erau pravoslavnici fanarioții și nici nu erau toți greci.
Da, vedeți, aici sunt câteva lucruri care se cer spuse, pentru că povestea asta antifanariotă, mentalitatea asta antifanariotă, să știți că se naște în secolul XIX, este istoriografia noastră romantică, Bălcescu, Cogălnicianu, ăștia sunt mari mâncători de fanarioți, dar ceea ce le-a dat un prim șfung a fost chiar unul de ai lor, un grec, Zaloni, fiindcă ăsta a scris o carte despre ei în care i-a creionat mai mult decât negativ. El avea niște motive personale, nu contează. Sigur, dacă vreți, domnii fanarioți pot apărea ca niște exploatatori.
Păi, decădere politică. Domnii erau simpli guvernatori pași cu două tuiuri, deci nu era mare scofală de capul lor. Decădere economică, biruri, că noi știm despre celebrul Fumărit, de exemplu, numeroase războaie care s-au purtat în spațiul principatelor dunărene, și decădere morală, epoca corupției generalizate.
Bun, stați
care puțin. Da, a ajuns până în zilele noastre. Cu
și înflorește, asta e adevărat.
Înflorește, dar este scuzată prin această genă fanariotă care a infestat codul genetic românesc, care pleca de la Burebista, cel care a tăiat viile.
La voastră aveți dreptate, sunteți foarte categoric, noi rămânem fără glas. Da, hai acum să stăm.
Nu, tocmai că vreau să vă aud glasul. Hai. Am enumerat, cum să spun, prejudecățile.
Nu. E o realitate. Vedeți, cred că explicația ar fi, pornind de la un proverb, dura lex, sed lex. Noi nu prea suntem partizani, încercăm totdeauna să ne fofilăm. Este o epocă foarte severă din punct de vedere economic, sunt 43 de impozite atestate.
Iată.
Și acest faimos Fumărit și un impozit care i-a scandalizat, au fost și răscoale pe seama lui, e vorba de Văcărit. Dar ce-i mai frumos e că ăsta nu-i pus de un fanariot, fiindcă în șirul fanarioților mai sunt și nefanarioți. E o racoviță care nu are nimic de a face cu fanarioții. El l-a reintrodus.
E fanariotizat.
Dar sunt și o serie de elemente pozitive. Și să știți că nici domniile dinainte nu erau mai blânde și nici cele care au urmat. Gândiți-vă că...
Ca să păstrăm o cheie, doamna Filite, o cheie așa ușor glumeață, aș spune că unul dintre domnitori a ajuns martir, iar celălalt savant, înainte de întărirea, de apariția domniilor fanariote, instaurarea domniilor fanariote.
Asta e adevărat, așa că eu cred că măsura e ceea care trebuie să ne caracterizeze și Iorga, cu genialitatea lui, pe care nimeni nu i-o poate contesta, a încercat să meargă mai departe și să vadă în amănunt exact mica istorie care să cere acum cercetată cu atenție. Asta a avut-o în vedere și a ajuns la concluzia că totuși epoca fanariotă are o sumedenie de elemente pozitive. Nu se poate nega. Pe urmă, să știți că domnii ăștia, cu mici excepții, erau oameni foarte cultivați. Îl traduc unul din ei, e vorba de Nicolae Caragial, traduce pe Voltaire. Alții fac niște coduri extraordinare. O să-mi spuneți că s-au inspirat. Codul Calimachii este inspirat din codul austriac, dar s-a tipărit un cod la noi în care reglementează viața omului în integralitatea ei. Este extraordinar. E legiuirea Caragea.
Da, dar e și Ciuma. Care
Ciuma nu e fanariotă.
S-a potrivit în epoca asta. Adică cum nu se poate mai bine ca să-i denigrăm?
Sigur că da, însă și pot să vă mai adaug și eu că Cioclii, de pildă, te mai luau și fără să fii murit bine și te aruncau în groapă. Dar nu. Atunci trebuie să ne hotărâm.
Să vorbim de Mavro Cordat, că mie îmi place domnitorul ăsta. A avut vreo 10 domnii, 6 în țara românească, 4 Moldova, dacă nu mă înșel.
Vă referiți la Constantin.
Mă refer la Constantin.
Mai e și Nicolae, mai e și Ion, adică ăștia sunt o familie.
Da, la Constantin, care a și publicat-o în Mercure de France,
o constituție,
așa numită
de constituție, sigur că da, în Mercure de France. Și, cum să vă spun, hai să ne gândim că avansează niște principii ca om de stat. E o persoană autorizată, că așa un particular poate să își dea drumul la gură, nu l-ascultă nimeni. E înaintea măsurilor luate de Revoluția franceză. Să știți că ei au pus multă ordine în sistemul nostru de administrare. E vorba de o împărțire în județe a țării, stabilirea acestor impozite, obligativitatea școlirii copiilor, că nu s-a realizat 100%. Uitați-vă acum ce se întâmplă, nu? Putem să le reproșăm că aveau privata în afara școlii? Cred că nu. Au trecut de atunci 200 și de ani și...
Ne-am putea reproșa noi.
Nu? Pe urmă, noi dacă vrem să acceptăm iluminismul a ne fi atins puțin, să știți că lucrul s-a întâmplat în vremea lor. Influența franceză, care înseamnă și în gândire, și în modă, și în bucătărie, și în decorarea casei, și în învățarea limbii franceze, și în constituirea primelor biblioteci particulare, și așa mai departe, se datorează tot acestei perioade.
Cum apare această influență franceză adusă de niște domni care veneau de la Istanbul?
Vedeți, există la Istanbul marea școală a Patriarhiei în care acești greculii se școleau și școala era foarte serioasă, să știți, nu se dădeau doctorate pe vremea aceea luate așa în 3 săptămâni.
Păi nu exista internetul și era foarte complicat.
Vedeți, deci erau siliți să învețe. Ce însemna asta? Ajungeau poligloți, ajungeau foarte bine informați și dobândeau această artă a conducerii, nu de dragul raialelor, a creștinilor. Erau, dacă vreți, foarte egoiști.
Dar dragomanii erau creștini foarte... întotdeauna și aveau o școală înaltă.
Dar să știți că erau și foarte temători, pentru că viața unui grec în Imperiul Otoman nu era lipsită de primejdii. Se întâmpla să cobori de pe vapor, să te îndrepți spre casă, tu, stambuliot, Și legea se schimbase cu două zile înainte sau numai cu câteva ceasuri înainte. N-aveai voie să porți turban. Nu știai treaba asta? Și te prindeau un capugiu de mână și îți reteza capul. Sunt cazuri concrete. Deci e multă primejdie în această viață a fanarioților. Atunci încet, încet se constituie, dacă vreți, un ideal să ajungă pe tronul țărilor române.
Cum s-a întâmplat?
Bun, păi, turcii știm, nu mai știu Cantemir, ce să facă.
Cantemir a trădat din punctul de vedere al turcilor. La fel și Brâncoveanu.
Nici ăsta nu era departe. Altânbei era prințul de aur, era un om foarte bogat, foarte bun gospodar, care ca bun gospodar nu și-a
un
ținut...
Un protector al culturii?
Sigur că da, și al culturii de expresie ortodoxă exact. Din întregul Orient. Da. Gândiți-vă că acum încep să se tipărească în spațiu românesc, nu? O mulțime de lucruri.
Unele în limba arabă. Ceea
și
ce pare de necrezut.
Trimite publicații în Transilvania. El duce, dacă vreți, face un lobby pentru Biserica Ortodoxă în Transilvania, amenințată de o nație, într-o formă absolut exemplară.
Aveți la arhive cărții apărute în vremea lui Brâncoveanu, nu?
Avem foarte multe documente de la Brâncoveanu. În urmă cu 2 ani sau 3 ani am publicat un album de documente de la Constantin Brâncoveanu absolut spectaculos, pe care vă invit pe noastră și pe ascultătorii noastre să-l regăsiți și să-l răsfoiți. A fost anul Brâncoveanu, 2014 sau 2015,
exact.
Ocazie cu care s-a vorbit și s-a scris foarte mult despre el, fiindcă la noi cumva impulsurile date istoriografiei văd că sunt legate
festiviste.
În ultima vreme, da, de anumite momente de festivitate. Dar până una alta important este
bine
că
și așa.
Se progresează în acest mod, într-adevăr. Și că pe parcurs între două evenimente de celebrat se continuă pasiunea unor istorici, poate că pasiuni care au început în anii aceștia de sărbătoare se nasc și după aceea înfloresc în anii următori.
Da, vom vedea.
Noi sperăm tot timpul. Sperăm că arhivele vor avea cât mai mulți mușterii, dacă îmi permite să folosesc acest cuvânt, cât mai mulți oameni care să fie interesați să păstreze vii acele documente.
Da,
ele nu contează decât dacă sunt tot timpul citite. Da. Ca
eu
și
invit,
o carte. Până
eu invit pe ascultătorii noștri să treacă măcar o dată, cei care n-au făcut-o, și mi-închipui că sunt mulți care au făcut-o deja, să treacă pragul arhivelor, pentru că este o senzație extraordinară să ții în mână un document vechi sau chiar să-l privești facsimilat. Să n-ai peceta, eu știu, lui Brâncoveanu în fața ochilor, dar să vezi cum arăta documentul și să te gândești poate și la emoția celui care l-a scris și la ambianța în care el a fost emis și până la urmă și la importanța acestui document pe care îl putem, iată, vedea noi după atâtea sute de ani, ca să ne dăm seama că nu suntem chiar veniți de nicăieri.
Nu. Să știți că toate documentele pe care ajungi să le parcurgi la arhive îți arată totuși o viață spirituală foarte interesantă în spațiul românesc. Păi nici acum nu se poate vorbi decât de o elită și cred că totdeauna, nu numai la noi, pretutindeni în lume. Omul de rând nu e obligatoriu și un erudit. Dar noi am avut aici, gândiți-vă, primul român. E Nicolae Emilescu, care își tipărește o carte la 1694 la Paris. Noi avem legături cu Occidentul și nu sunt niște legături din astea de subordonare să te dojenească, ci de la egal la egal.
Da, e adevărat, dar nici noi nu-i prea dojeneam pe ei.
Păi nu era cazul, știți?
Ziceți. Da, v-am întrerupt. Vorbeați despre apariția fanarioților în istoria României.
A fost o soluție la care s-au gândit turcii, văzând că acești buni creștini, domni pământeni, trădează sistematic, s-au gândit că funcționarii lor vor fi mai credincioși.
Și deci erau funcționari până la urmă.
Da, ăsta au fost socotiți funcționari și sigur că lucrurile au mers și n-au mers, pentru că odată pe tronul țării ce trebuia să faci? Trebuia să asigur cererile astea ale porții, care de multe ori erau absurde. Trebuia să plătești tot ce dăduseși ca șpagă, cuvântul deși recent, dar are și o conotație în trecut.
Peșcheș, bacșiș, multe lucruri.
Sigur că da. Și diversele taxe care se plăteau, că erau de mucarerul mare, de mucarerul mic. E o multitudine de modalități de a smulge bani. Pe urmă trebuia să fii atent cu cei, cu prietenii părelnici, cu dușmanii declarați.
Să le faci hatâruri.
Să le faci hatâruri. Și să ții măsura și să știți că sunt totuși foarte mulți din ei înțelepți. Bun, eu nu m-am recordat care scrie un tratat împotriva fumatului.
Iată.
Nu să prea obișnuia lucrul acesta. La
tocmai ei, nu, de zile, iubitori de narghilele.
Sunt iubitori de narghilele, dar până la urmă își dă seama că tutunul este nociv. La 3 luni de la venirea pe tron, nu le mai dă voie boierilor țării să îi se adreseze în limba greacă. Ăștia dorind să se facă simpatici lui Vodă, îi se adresau în grecește. Și limba greacă nu trebuie înțeleasă ca o preliște, este limba universală a secolului, limba cultivată, limba culturii în această parte a continentului.
Precum era latina dincolo.
Sigur, cum era latina în Occident. Și profesorii care vin la academiile princiare de la București și Iași sunt niște adevărați învățați. Academiile acestea au avut o rezonanță în întregul Levant, au fost câteva sute de absolvenți, acești spudei, și să știți că filozofia, teologia, fizica, matematica au avut în ei niște maestri absolut extraordinari. E adevărat că despre școlile astea nu se prea mai vorbește acum și urma lor s-a dus, că s-a aruncat betonul ăla minunat în fața universității, de s-a ales praful și de zidurile care existau.
Cam s-a în felul construit ăsta și subsolul ca să se șteargă absolut orice urmă.
Asta e fără comentariu.
Da, interesante aceste școli grecești. Dar până la urmă românii cum s-au raportat la aceste domnii? Care veneau cumva din afară, erau impuse, deși turcii nu au impus domnitorie musulmani, funcționari, dar erau creștini cu toții.
Bun, asta îi lega foarte mult pe acești domni, sigur, era comunitatea confesională de care trebuie să ținem seama, dar nici să nu-i luăm de dimineața până seara că se războiau cu supușii. Căutau tot timpul mijloace de înțelegere. Mai intervine ceva, domnitorul poate să fie un tip luminat, poate să fie un tip cultivat, poate să fie un creator de bibliotecă, cum e Biblioteca Văcăreștilor, absolut.
Și mă apropordați.
Biblioteca de la Văcărești, vreau să spun, iertați-mă, sigur că da. O bibliotecă care e râvnită la un moment dat când încep să se vândă niște piese și regele Franței e amator să cumpere. Adică oamenii ăștia aveau și niște preocupări mai elevate. Da, intervine această cohortă a birocrației, a funcționarilor, a ciocoilor. Acum începe să lansează termenul acesta de om fără Dumnezeu, pus pe exploatarea celor mai mărunți și o slugă perfectă.
Acum și ei trebuiau să strângă niște sume mari ca să-și cumpere, exact, și să-și răscumpere numirea.
Să-și plătească tot felul de creditori de la Stambul, da, fără îndoială.
În plus, vorba lui Ardetoianu, erau multe gheliruri pe care le împărțeau peste
mai
tot.
Fac un lucru, este strategia matrimonială care funcționează din plin în epoca fanariotă, dar să știți că lucrul se repetă și în timpul regulamentului organic. Rușii fac același lucru.
Da.
Sunt tot felul de ofițeri.
Păi și regulamentul organic a fost rupt la 1848.
Numai adică, în țara românească.
Regulamentul organic are o rezonanță specială în istoria arhivelor, pentru că este așa, documentul din care se originează,
da,
arhivele de stat în România, arhivele publice și în Moldova și în țara românească.
Iată.
Ceea ce reunește legea lui Cuza după 1859 sunt nucleele de arhivă constituite de Kiselev ca urmare a regulamentelor organice.
Nu, mare simpatie nu cred că au avut românii. Și uite, o să le dăm un exemplu lingvistic ascultătorilor noștri. Există un cuvânt grecesc care se cheamă chiverneo, dacă pronunți bine, care înseamnă a guverna, a administra în limba greacă. La noi, românescul nostru, chiverniseală, e cu totul altceva. S-ar mai putea traduce prin căpătuială, prin acapararea datorită poziției a unor bunuri în propriul interes. Și mă gândesc că transformarea asta lingvistică s-a făcut pornind de la
semantice.
Realități.
Sigur, sigur că da. Nu, însă să știți că s-a ajuns la un modus vivendi, totuși, în primul rând că țăranii nici nu se lămureau exact dacă vodă e străin sau e pământean. E vorba în principal de funcționari, de indivizii cu care ei veneau direct în legătură. Și sigur că aici sunt multe de spus.
Apropo și de ciocui pe care evocați.
Da.
Veneau în legătură și
care
cu
se
acești
regăsesc, sigur,
administratori.
Și care se regăsesc în literatură, firește. Da. Și sunt nemuriți de un Filimon sau mai știu eu.
Vorbim puțin și despre moștenirea fanarioților care a trecut peste veacuri, dar înainte să oferim ascultătorilor noștri două cărți. Mai întâi o carte pe care stă la cumva la originea întâlnirii noastre de astăzi, aceasta, istorii mari, mici și mici ale domniilor fanariote, văzute prin documente. Autorul acestei cărți
este Tudor Dinu. Este vorba de Bucureștiul Fanariot.
Bucureștiul Fanariot.
Sunt
exact
două volume scoase la Humanitas.
A apărut volumul 2, volumul 1.
Volumul 1 a apărut în 2015,
da,
și volumul 2 în 2017.
S-o oferă ambele volume. Și, de fapt, Tudor Dinu este și conferențiarul manifestării de mâine.
Așadar, ce să întrebăm pe ascultătorii noștri, dar întâi să ascultăm semnalul.
Concurs.
Pentru cei care doresc să câștige această carte, Bucureștiul Fanariot, 021-311-1240, ce întrebare să pună?
Știți, eu aș pune o întrebare, nu trebuie să cunoască foarte n-amănunt epoca fanariotă, dar trebuie să știe ceva, că în rândul domnilor fanarioți a existat unul supranumit o poznă a firii.
Așa.
Pentru că omul a avut tot felul de idei năstrușnice. De pildă să pună sobe în biserici ca enoriașilor să nu le fie frig. Bisericile să fie deschise ziua și noaptea, că dacă ți se năzare, ai insomnie și vrei noaptea să te duci.
Nu
se
pare idei rele.
Mai ales cea cu soba.
Cea cu soba e chiar
extraordinar. Chiar o idee deșteaptă.
Și a mai făcut el ceva care îl deosebește net de ceilalți fanarioți. În momentul când s-a pus problema unui conflict armat, el a înțeles să apere cauza otomană, pentru că el era numit de Stambul. În vreme ce ceilalți domnitori, când a fost vorba de o confruntare, au scăldat-o. Treaba asta o făcuseră și antecesorilor pământeni.
Așadar, cine este acest
domnitor? Care, alminte, și el a terminat în ștreang, da? Asta s-a întâmplat cu fanarioții.
Oricum, sunt vremuri trecute. Avem chiar acum un ascultător în legătură directă cu noi. Bună seara!
Vă salut, bună seara, cu tot respectul pentru distinsele invitate, pentru dumneavoastră. Și dacă mi-aduc bine aminte de numele unei cărți de acum câțiva ani, apărută chiar despre domnul acesta, cred că e vorba de domnitorul Mavrogheni.
Sigur că da, și cartea se numește Calpuzanii, la care vă referiți dumneavoastră. Este o carte absolut adorabilă.
Da, da. Da.
Vă rugăm să vă și prezentați.
Sigur, sigur, cum să nu. Pompiliu Demetrescu mă numesc, din Craiova, și dacă nu greșesc foarte tare, pare mi se pe finalul domniei sale, el a înființat și elemente de armată națională, dacă termenul nu e pretențios, și a fost o luptă serioasă, sau mai multe lupte serioase, cu austriecii pe malul Dunării, în sudul Doljului, la Calafat. Le-a pierdut, sau cel puțin una din ele, în fine, acestea sunt alte chestiuni. Cred că este vorba, repede, de domnitorul Nicolae Mavrocheni.
Adevărat, de el e vorba.
Mulțumim foarte mult.
O scurtă, violentă, de câțiva ani, pe final de secol XVIII, evident, în jur de 1790, pare mi se atunci...
1786 în 89, da.
Da.
Mulțumim
da.
Foarte mult, domnule Pompiliu Demetrescu, și vă rugăm să lăsați adresa dumneavoastră pentru a vă putea trimite cartea. Cartea este însoțită, cum facem de foarte multe ori, de un număr al revistei Magazin Istoric, și anume, firește, numărul din luna februarie. V-aș ruga să adresăm o întrebare și ascultătorilor care urmăresc pagina de Facebook a emisiunii noastre, cu rugămintea ca răspunsurile să fie chiar pe pagina emisiunii noastre. Cartea pe care o oferim se cheamă Sfânta Mănăstire Voroneț, un sfert de veac de la reînființare. Este o carte apărută la editura Doxologia în 2016, o carte tipărită cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Eu am să pun o întrebare legată de istoria arhivelor, dar care se leagă și de ultima perioadă a domniilor Fanariote, fiindcă am evocat-o aici,
rog,
pur și simplu i-aș întreba pe cititorii paginii dumneavoastră de Facebook care este actul fondator al arhivelor de stat în România.
Actul
am
fondator...
discutat despre asta în emisiune.
Da. Al arhivelor de stat. Ok.
Și nu numai al arhivelor de stat, dar și al arhivelor de stat. A fost una dintre primele constituții, le putem numi astfel,
da,
ale statelor,
da,
române.
Da.
Da, așadar, care este actul fondator al arhivelor și, până la urmă, un act fondator și al României constituționale?
Un act fondator al modernității românești, în orice caz.
Da. Răspunsul pe pagina de Facebook a emisiunii, mai avem 14 minute, să vorbim despre moștenire, spuneam. Mai întâi, cum am putea să caracterizăm totuși această epocă fanariotă cu umbrele foarte bine conturate și cu luminile din ce în ce mai puțin pâlpâitoare și mai reală?
Nu, trebuie să punem în balanță o serie de lucruri, vedeți, pentru că în epoca fanariotă la noi se întâmplă ceva. Vine un grec care e mai mult un român de lângă Volos, de la Veleștino, îl cheamă Rigas.
Da.
Este marele erou al grecilor.
Al grecii.
Dar toată activitatea lui se desfășoară în spațiul românesc. Și omul ăsta duce o acțiune revoluționară și dacă nu se întâmplau niște trădări succesive, probabil ar fi reușit mai mult. Dar oricum, harta pe care o face a țărilor române este nemaipomenită. Încearcă, printr-un program politic, să coaguleze toate forțele din sud-estul Europei împotriva porții otomane. Adică aici este o mișcare. Sigur că aveau și un exemplu. Exemplul era dat de Franța. Această comunicare permanentă care se statornicește cu Franța, vin ziare. În cafenele existau ziare franțuzești. Acum nu mă întrebați dacă erau cu două sau cu trei zile înainte tipărite. Firește că se mergea mai greu. Se aduc foarte multe mărfuri. Lumea încet, încet începe să gândească puțin, să dea
descopere
seama
că lumea e mai mare.
Că lumea e mai mare, exact.
Și până la urmă, eu cred că marele merit al domnilor fanariote, nu discutăm motivele, nu discutăm cauzele, dar această epocă fanariotă a încercat să formalizeze legislativ, să formalizeze existența unor pravile, unor legi care să sub a căror jurisdicție să se desfășoare viața. Că vor fi fost unele exagerate, că vor fi fost unele care au stârnit nemulțumiri, cu siguranță. Însă normarea legislativă a vieții românilor a fost până la urmă...
Toate dispozițiile, de la dispozițiile somptuare ale unui Ghica, încercând tocmai să potolească puțin luxul, până la formule, dacă vreți, de doctrină juridică, care pot să vă surprindă. Este o boieroaică, rămasă văduvă cu copii și care îi face o curte asiduă un bărbat mai tânăr. Doar că ăla e dispus să se căsătorească cu ea dacă ea face un act prin care îi lasă lui întreaga avere. Și, sigur, toată lumea de bun simț sare în sus, ce prostie e asta. Ăsta este un nerușinat, nu se poate, ne ducem la domn să-i cerem dreptate. Și domnul are o soluție, nu știu dacă e foarte modernă, dar oricum e neașteptată. Și lasă-o în pace, dacă vrea să-l înzestreze, n-are decât copiii îi luăm noi pe seama statului să-i creștem.
Da, n-am comentarii aici.
Păi, da, dar vedeți că se pot întâmpla și asemenea lucruri. Pentru că există o sumedenie de instituții din acestea de susținere socială, adică e cutia milelor, este orfanotrofionul care începe să funcționeze, sunt copiii pădați la ușa bisericii și sunt preluați. Apar din doicile care au grijă de ei și sunt susținute de stat și așa mai departe. Acum, sigur că nici igiena nu este la niște standarde extraordinare.
Bine, acum nu trebuie nici să ne gândim că în restul Europei arăta cam cum arată astăzi.
Era la fel, să știți.
S-au scris cărți celebre despre mirosurile Parisului în perioada contemporană cu fanarioții noștri.
Păi uitați, să ni-l reamintim pe Dickens, dacă vrem să trecem.
Absolut.
Mâneca.
Adică, quand je me compare, quand je me consider.
Care e o perioadă mai târzie decât
despre care vorbim. Trebuie să ținem seama, dar una peste alta, să știți că, după părerea mea, elementele pozitive prevalează.
Ziceți, nu ne-au învățat ei corupția care a rămas printre noi și astăzi aproape că ne scuzăm spunând că nu suntem vinovați, că am moștenit-o.
Eu nu cred că ei ne-au învățat. Vedeți, noi ne-am aflat aici la niște răscruși de drumuri și am fost obligați să ne descurcăm.
Și pe toate venea câte un firicel de corupție.
Și azi te descurci, mâine te descurci și îți devine a doua natură, știți? Da. Păi gândiți-vă că avem și o exprimare pentru unul mic. Hoțule mic.
Da, asta am zis într-o emisiune, că eu nu cred că mai există un asemenea alint.
Compliment,
asemenea
alint,
nu?
Da. Eu m-am amuz ascultându-vă la începutul emisiunii, făceați așa un inventar de stereotipuri legate de fanariot și vorbeați despre gena fanariotă care ne predispune la anumite lucruri. Și mă gândeam că discursul nostru public față de moștenirea comunistă, de exemplu, care este mult mai recentă, este surprinzător de similar cu acest inventar de stereotipuri pe care l-ați evocat. Vorbim și despre gena comunistă, spre exemplu, care vine dintr-o altă direcție din punctul nostru de vedere
maestică
decât fanarioții, exact. Și probabil că sunt multe lucruri care de-a lungul timpului ne-au influențat într-un fel sau altul, știm punctul ăsta de vedere. Probabil că da, la nivelul mentalității noastre, faptul că am fost aici la încrucișarea dintre multe influențe și dintre mulți influenți, cu toții mai puternici decât noi, ne-a predispus la o anumită capacitate de a aluneca prin istorie ceea ce poate să aibă părți bune, poate să aibă și părți rele. Nu știu dacă de la fanarioți până în perioada postcomunistă românii au fost percepuți sau s-au perceput ei înșiși ca fiind un popor deosebit de corupt. Așa
nu,
că
nu cred.
Stăm și ne gândim acum, dar de ce de la fanarioți ne originăm
ne
revendicăm în acest moment când între timp s-au întâmplat foarte multe alte lucruri, printre care și comunismul, cum vă spuneam, și am putea să le invocăm pe acelea de
scuză. Chiar post-comunism.
Și postcomunismul în sine deja durează destulă vreme ca să-l poți considera ca producând efecte în gena națională, dacă există așa ceva. Cred că însă, apropo de percepțiile astea subiective, niciodată nu poți să spui că ele greșesc în totalitate.
Cu siguranță.
Dar nu trebuie absolutizate.
Sigur că nu trebuie absolutizate.
Și nu trebuie folosite
că...
ca scuză. Deci una este să analizezi și alta este să te inocentezi. Să spui, nu sunt eu vinovat. Pur și simplu este așa ne purtăm noi românii. Ceea ce mie mi se pare un lucru foarte, foarte rău. Dacă ajungem să credem că nu avem altă șansă decât asta, de a ne purta așa, pentru că așa am fost obișnuiți în epoca fanariotă, în epoca democrației populare, eu știu în ce alte epoci, atunci mie îmi se pare că am pierdut contactul cu șansa de a fi altfel.
Nici asta nu e o tendință foarte nouă. În interbelic, toată generația disperată să se realizeze și pe care, din punctul ăsta de vedere, o reprezintă cel mai bine Cioran cu Comand pe Tonetcă Roman, de exemplu, vorbea și ea despre ghinionul de a fi o nație mică, o cultură mică, cu o mulțime de complexe, cu probleme.
Bun, dar noi nu suntem în totalitate corupți. Trebuie să
cu siguranță.
Eu cred că ar trebui să judecăm, atunci când facem judecăți morale, să le facem individual și nu colectiv.
Exact.
Ori
se scuză tocmai corupții. Cei care nu sunt corupți nu apelează la asemenea determinări istorice.
Pe de altă parte, eu n-am înțeles niciodată dacă această tendință de culpabilizare colectivă chiar ne este indusă din exterior de alții sau pur și simplu noi suntem cei care avem tendința să...
Ne făceau și alții. Bismarck spunea că a fi român, că românii nu sunt o națiune, sunt o profesie.
Există foarte multe legende apropo de cine a spus cum a spus chestia asta și Georges Clemenceau avea într-un anumit context de ceartă cu Brătianu niște considerații asemănătoare, dar mă rog, erau niște contexte politice precise, oamenii aceia în momentul ăla aveau interes să o spună.
Exact, interesul era clar.
De asta e bine să știi istorie întotdeauna, fiindcă dacă știi detaliile și înțelegi contextul, poți foarte bine să te raportezi exact la semnificația și importanța unui moment sau unei afirmații.
Mai ales că și Brătianu și generația pașoptistă care a avut de-a face cu Bismarck știau foarte bine care este interesul României și atunci dacă judecăm din acest punct de vedere spusele unuia sau altuia avem cu totul alte concluzii.
Mai ales că și Bismarck făcea pentru a lui exact ce reproșa lui Brătianu că face pentru România.
Exact. Problema este că noi astăzi nu știm dacă mai ne negăm interesele și nu părem că ținem cont de ele, nici nu pare că le-am avea câteodată.
Acum se întâmplă un lucru grav care nu s-a mai întâmplat niciodată la noi. E un grup de oameni care se identifică, dragă Doamne, cu țara. Și atunci dacă încerci să-i arăți cu degetul că sunt corupți, te legi de ei, dar ei reprezintă țara. Nu e adevărat.
Ceea ce spunea doamna Pavlescu mi se pare un lucru extraordinar și anume că s-a încercat și la ieșirea din perioada comunistă să se spună că toți cei care am trăit în comunism suntem vinovați.
Exact.
Cum de altfel încercăm să găsim scuze și să dăm vina pe perioade istorice pe care nici pe ele nu le stăpânim prea bine. Acum, și au rămas doar așa într-un fel de
istoria e pe o parte o
tradiție.
Știință comodă, pe de altă parte o știință incomodă fiindcă este lucidă. E comodă fiindcă după ce o înveți și o înveți bine, începi să capeți explicații pentru lucrurile care, văzute de departe, pot să-ți pară de neînțeles. Și e incomodă fiindcă tocmai nu te lasă să găsești scuze și să le formulezi sub judecăți de valoare generale. Exact. Pune oglinzi. Te obligă să reflectezi la cauze și să le privești în contexte și să le compari. Și să te compari.
Păi ce facem? Renunțăm la istorie? Că și așa suntem aproape. Mai avem câte o oră de studiu al istoriei foarte împrăștiate prin școli, pe tematici, pe, eu știu, pe teme.
Știți, de una cineva spunea că încă noi n-am atins punctul critic. Adică noi mergem acum, e o mișcare vertiginoasă, e clar. Dar încă n-am atins punctul critic. Și adică în momentul când îl vom atinge...
Celebrul deal Vale la noi se traduce în această perioadă, dacă avem o parcurgere istorică, să spunem, la Giană, suntem în vale.
Spre exemplu, în Franța se vorbea intens despre criza istoriografiei în anii 90. Unii anunțau chiar moartea istoriografiei în anii 90. Da. Între timp, istoria, iată, supraviețuiește. Iar dacă vezi lucrurile dinspre arhive, cel puțin în cazul românesc, eu tind să fiu optimistă. Știți că noi în ultimii 4 sau 5 ani am avut primii elevi de liceu care au venit la sala de studiu arhivelor. Elevi de liceu, oameni sub 18 ani, care vin din proprie inițiativă.
Foarte frumos, vă mulțumesc foarte mult. Emisiunea noastră se încheie aici. Am vorbit despre fanarioții de ieri, dar și despre fanariotismele de astăzi. Vă mulțumim mult de tot pentru participare. Mulțumim, doamnă Georgeta Filiti. Mulțumesc, doamnă Alina Pavelescu.
Și
felicitări Arhivelor Naționale ale României pentru o astfel de proiect.
Vă mulțumim, vă așteptăm mâine la ora 6, în holul central pe Bulevardul Elisabeta 49.
Ascultătorii noștri sunt firește și ei poftiți.
Sigur că da. Mai ales ei.
Mulțumim foarte mult.